У Мінську 6 годин. У Празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Радіо Свобода починає ефір випуском новинок. Події у світі. Держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що введення нових санкцій супроти 8 іранських офіційних осіб викликано імкненням Вашингтону відстоювати права тих, хто не може відкрито говорити про переслід уладів. Злучені Штати лічать, що гэтыя высокапастаўленыя іранскія чыноўнікі і вайскоўцы нясуць адказнасць за рэпрэсіі супраць апазіцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2009 году. Сярод тых, на каго пашыраюцца санкцыі, адчольнік корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі Мухаммад Алі Джафары і шэф іранскай выведкі Мустафа Наджар. Санкцыі прадугледжваюць замарожванне магчымых актываў гэтых асобаў у США і забарону на бізнес-кантакты з імі. 17 чалавек былі параненыя пры выбуху ў дагестанскім горадзе Каспійску, усе пацярпелыя супрацоўнікі міліцыі. Магутнасць выбуховага прыстасавання склала 200 грамаў у тратылавым эквіваленце. Выбух здарыўся ў сераду ўвечары на трасе з Каспійску на лётнішча, недалёка ад стаянкі патрульнага аўтамабіля. Раней у сераду ў выніку спецаперацыяў расійскіх сілаў у Махачкале і Каспійску былі забітыя 15 ваяўнікоў. Ахвярамі новага апоўзню ў Мексіцы сталі 16 людзей, 4 чалавекі лічацца зніклымі без вестак. Паводле мясцовых уладаў, апоўзень здарыўся ў населеным пункце Аматан у паўднёвым штаце Чьяпас, недалёка ад штату Аахака, дзе працягваюцца пошукі 11 людзей, зніклых пры першым апоўзні на пачатку тыдня. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу США ўхваліла законапраект аб павышэнні мыта на ўвоз кітайскіх тавараў. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз неаднаразова вінавацілі Кітай у штучным заніжэнні курсу яго валюты юаня ў адносінах да амерыканскага даляра для ўзмацнення канкурэнтавых пазіцыяў свайго імпарту. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры выпуск навінаў. Пасля некалькіх месяцаў напружаных перамоваў у Нідэрляндах дасягнулі кааліцыйнага пагаднення. Ва ўрад увойдуць правалібэральная народная партыя за свабоду і дэмакратыю, якая перамагла на парламенцкіх выбарах 9 чэрвеня, і цэнтрыстская партыя хрысціянска-дэмакратычны заклік. Абедзве кааліцыйныя партыі ў будучым кабінеце атрымаюць па 6 міністэрскіх крэслаў. Новым прэм'ерам Нідэрляндаў стане 43-гадовы лідар народнай партыі за свабоду і дэмакратыю Марк Рутэ. Два моцныя землятрусы здарыліся ў чацвер раніцаю каля ўсходняга ўзбярэжжа Інданэзіі, паведамленняў пра ахвяры і разбурэнні не паступала. На кароткі час было аб'яўлена аб пагрозе цунамі, затым папярэджанне адмянілі. Прэзідэнт, прэм'ер-міністр, спікеры Сейму і Сенату Польшчы не могуць садзіцца ў адзін самалёт. Да такога рашэння прыйшлі напярэдадні ўдзельнікі паседжання Бюро нацыянальнай бяспекі Польшчы. Сустрэча кіраўніка дзяржавы з прадстаўнікамі ключавых ведамстваў праходзіла ў закрытым рэжыме. Кіраўнік партыі «Саюз дэмакратычных левых сілаў» паведаміў журналістам, што ўсе ўдзельнікі пагадзіліся, што для бяспекі дзяржавы прэзідэнт-спікеры не павінны сядаць у адзін самалёт. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Далей у эфіры паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.